Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը վերադարձել է Բաքվից, գերիների վերաբերյալ որևէ նորություն դեռ չեն հայտնել։ Երևանում էլ ադրբեջանական պատվիրակություն է միջոցառման մասնակցում։
Ասում ենք, որ ինչ-որ նորություն կբերի մեր համար։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ներկուսակցական ընտրությունները, ինչ անակնկալներ եղան, 270 միլիոն եվրոյի աջակցություն Հայաստանին, Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցի մանրամասները, այսօր կհրապարակվի Միքայել Աջապահյանի դատավճիռը, Շիրակի թեմի առաջնորդը գործը քաղաքական է որակում, գերտերությունները ճանաչում են Պաղեստին պետությունը, Թել Ավիվը կոշտ է արձագանքում։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց, այժմ Լուսինե Մուսայելյանը կծանոթացնի ժամի հիմնական նորություններին։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանը վերադարձել է Բաքվից, որտեղ մասնակցում էր անվտանգության միջազգային ֆորումի, այս մասին Ազատությանը հայտնել են գերատեսչության մամլոկենտրոնից։ Հայտնի չէ, թե արդյոք այցի ընթացքում ԱԱՀ տնօրեն ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել է հայ գերիների վերադարձի հարցը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Երևանում մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի 108-րդ Rose-Roth սեմինարը, որին մասնակցում են պատվիրակներ նաև Ադրբեջանից և Թուրքիայից, Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանի հաղորդմամբ Ադրբեջանը ներկայացնում է Միլիմեջլիսի պատգամավոր Ռամին Մամեդովը։ Զանգեզուրի միջանցքը կարող է կարևոր դեր խաղալ միջին միջանցքում և վերջին 5 տարիների ընթացքում մենք առաջ ենք մղում այս օրակարգը, հայտարարել է Ադրբեջանի թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարար Աշատ Նաբիևը Բաքվում ընթացող տնտեսական համաժողովի ընթացքում։ Նա նշել է նաև, որ Բաքուն Հայաստանով անցնող այդ ճանապարհը դիտարկում է որպես կենսականորեն կարևոր երթուղի։ 3 մարդ զոհվել է, 2-ը վիրավորվել Զապորոժեում այսօր առավոտյան քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին և արդյունաբերական կառույցներին ռուսական զինուժի հարվածի հետևանքով, հայտնել է մարզի վարչակազմի ղեկավար Իվան Ֆյոդորովը։ Առնվազն 3 մարդ է զոհվել, 16-ը վիրավորվել է բռնակցված Ղրիմում ուկրաինական դրոնների հարձակումների հետևանքով, հայտնել է Թերակղզու Ռուսաստանյան իշխանությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ պնդել է, որ Ուկրաինայի զինուժը բարձր պայթուցիկության մարտագլխիկներով թիրախավորել է հանգստավայրի ենթակառուցվածքները։ Պաղեստինի պետությունը չի ստեղծվի Հորդանան գետի արևմուտքում, հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, դատապարտելով Պաղեստին պետությունը ճանաչելու մի քանի երկրների քայլը։ «Դու կհաբեկչությանը մեծ պարգևեք», շնորհում ասել են Նեթանյահուն։ Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Ավստրալիան, ապա նաև Պորտուգալիան հայտարարել են Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու մասին, առաջիկա օրերին այդ քայլին կհետևի նաև Ֆրանսիան։ Իտալիայի մի պաշտպանություն Գազայի ժողովրդի զանգվածային գործադուլը մեկնարկել, որի հետևանքով կաթվածահար է եղել միջքաղաքային երկաթուղու աշխատանքը, հանրային տրանսպորտը խոշորագույն քաղաքներում, այդ թվում Ռոմում, Միլանում գործադուլի մասնակիցները դատապարտում են Գազայի հատվածում վատարացող մարդասիրական ճգնաժամն ու պահանջում պատժամիջոցներ կիրառել Իսրայելի դեմ։ Իսրայելական նանոթաչուի հարվածի հետևանքով Լիբանանի հարավային Բինդ Ջբեյլ քաղաքում 3-5 մարդ է զոհվել, այդ թվում 3 երեխա։ Լիբանանի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն զոհերը Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ են։ Եվ Սիրիայում նախկին առաջնորդ Բաշար Ասադի ռեժիմի տապալումից հետո առաջին խորհրդարանական ընտրությունները տեղի կունենան առաջիկա հոկտեմբերի 5-ին, հայտնում է ՍԱՆԱ պետական գործակալությունը։ Նոր և ընդլայնված խորհրդարանը տեղական լրատվամիջոցների կունենա 210 անդամ, որոնցից 1/3-ը կնշանակվի ժամանակավոր նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարայի կողմից մոտ 23 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում։ Ասադին նախագահության օրոք խորհրդարանն ուներ ընդամենը 150 տեղ։
Շնորհակալություն Լուսինե, անցնենք հիմնական թեմաներին։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը վերադարձել է Բաքվից, այլ մանրամասներ կառույցը չի հայտնում։ Արդյոք քննարկել է գերիների հարցը, հնարավորություն ունեցել է ծանոթանալ նրանց պահման պայմաններին ու առողջական վիճակին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը որևէ տեղեկություն չի հայտնում։ Բաքվի բանտերում պահվող 23 հայ գերիները լիակատար մեկուսացման մեջ են։ Կարմիր խաչի տեղի գրասենյակը փակվել է արդեն 3 ամիս, որևէ անկախ միջազգային կառույց նրանց չի տեսակցել։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Սպասում ենք, որ ինչ-որ նորություն կբերի մեր համար։
Բաքվի բանտում գտնվող հայ գերիների հարազատները անհամբերությամբ էին սպասում Ադրբեջանի ԱԱԾ տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանի վերադարձին, հույսով, որ մի տեղեկություն կլսեին գերիների ազատ արձակման մասին։
Գոնե տեղեկություն բերել, որ իրավիճակը ինչ այս կամ բերել են, կամ չեն բերելու, ոչ մի բանից տեղյակ չեն, իրանք ինչ են անում, գնում են, գալիս, իրանց համար ժողովրդին տեղյակ չեն բան դրա մասին, ընդհանրապես, թե ինչ ա կատարվում։
ԱԱԾ տնօրենը անցած 3 օրերին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում էր, որտեղ մասնակցում էր անվտանգության 3-րդ միջազգային ֆորումին։ Իդեպ համաժողովի կազմակերպիչը Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունն է։ Անդրանիկ Սիմոնյանն արդեն Երևան է վերադարձել, սակայն հայտնի չէ, արդյոք ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել է հայ գերիների վերադարձի հարցը, արդյոք նրանց վիճակի և պահման պայմանների մասին որևէ տեղեկություն ստանալու հնարավորություն ունեցել է։
Ո՞վ է կանչում, ասես ժողով ջան, գնացել ենք, էսա։ Չեն ասում, սպասում ենք, ասում ենք մարդ են, կերի կարամեր չեն ասում, բայց իրանք աշխատում են այդ հարցով, բայց արդյունք չենք տեսնում։
Գերիների հարազատները Բաքվից նոր վերադարձած ԱԱԾ տնօրենից հանդիպում են խնդրում, ակնկալելով գոնե նրանց առողջական վիճակի մասին որևէ տեղեկություն ստանալ։
Մենակ ես չեմ, որ բոլորն են կուզենի այն մոտենային, նա իմանային, մարդա գնացել է իրանց մոտ, եկել է, նա տեսնենք, անգամ տեսնենք ոնց են մեր գերիները, ուրիշ բան չեն ասի, գոնե մի հատ տեղեկություն ոնց են այդ մարդիկ։
Բաքվի բանտերում 23 հայ գերիներ են պահվում, նրանց մի մասին տարբեր մեղադրանքներով արդեն դատապարտել են տևական ազատազրկման, մյուս մասի ներառյալ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունն արդեն 8 ամիս է շարունակվում է։ Բաքվում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի փակումից հետո հայ գերիները հայտնվել են կատարյալ մեկուսացման մեջ։ Անցած 3 ամիսներին որևէ միջազգային անկախ կառույց նրանց չի տեսակցել։ Գերիների պահման, առողջական ու հոգեբանական վիճակի մասին օբյեկտիվ տեղեկություն ստանալու որևէ հնարավորություն հարազատները չունեն։ Նրանց հետ միակ կապը Ադրբեջանի իշխանությունների կազմակերպած հեռախոսազրույցն է։
Մերկու տարի ազմա չեն տեսնում, չեմ կարողանում ես ոչ մեկին դիմել, այդ հարցով ասեմ, մարդը որ չի տեսնում, հիչ էլ մի բան անում, գոնե մի հատ աչքի առնեք, տաք իրան, ում դիմեմ, տեղ չունեմ, ոչ մի բան, լսում եմ ու անջատում հեռախոսը, ես ոչ մի բան չկա, ոչ մի բան չեմ կարողանում օգնել, իրանք են գնում, իրանք են հետաքրքրվում այդ հարցով, իրանք պիտի գոնե այդ մարդկանց գոյությունը պահեն, որ մինչև տեսնեն ինչ են անում, հետ են գալիս, չեն գալիս, չեն մանում, արդեն ես ես արդերից, գլուխս բան չի դուրս տալիս։
Իդեպ Բաքվում տեղի ունեցած համաժողովը անցկացվել է ահաբեկչական հարցակումների և զինված հակամարտությունների ընթացքում հումանիտար ճգնաժամերի կանխման հարցում անվտանգության մարմինների փող գործակցությունը խորագրի ներքո։ Համաժողովին ուղված ուղերձում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ասել է, թե կայունության և զարգացման կարելի է հասնել միայն երկխոսության և գործընկերության միջոցով։ Ալիևը, որ թեև Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելու մասին է խոսում, բայց շարունակում է բանտերում պահել 23 հայ գերիների, միջազգային համաժողովում վստահեցրել է, թե Ադրբեջանը կառուցողական քայլեր է ձեռնարկում Հարավային Կովկասում խաղաղություն ապահովելու համար։ Պարզ չի արդյոք այս համաժողովին մասնակցող Հայաստանի ԱԱԾ տնօրենը ելույթ ունեցել է, թե ոչ։ Փոխարեն ադրբեջանական մամուլը նկատում է, որ խորհրդային միության փլուզումից հետո սա Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյայի առաջին այցներ Բաքու, որին նախորդել է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումը։
Այս այցին գրեթե զուգահեռ Երևանում ադրբեջանական պատվիրակությունն է միջոցառման մասնակցում։ Մասնակիցներից մեկը պատգամավոր է, մյուսը փորձագիտական համայնքից։ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պահանջի մասին ադրբեջանցիներն արդեն Երևանում են խոսում։ Մանրամասները Կարլեն Ասլանյանը կպատմի։
Մինչ Երևանը պնդում է, թե Վաշինգտոնյան փաստաթղթերով հաստատվել է խաղաղություն, Բաքուն որևէ հարթակ բաց չի թողնում առաջ տանելու խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայմանը փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Լրացնելով նախագահ Ալիևի հայտարարությունները, այդ պահանջն այսօր Երևանում հայաստանցի լրագրողների առջև հնչեցրել է ադրբեջանցի փորձագետ Մուրադ Մուրադովը։ Նա Հայաստան է եկել մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի միջոցառմանը։ Ադրբեջանն այլևս տարածքային պահանջներ չունի Հայաստանից, բայց Հայաստանի անկախության հռչակագրում կան տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ, և Բաքվի համար կարևոր է, որ դրանք վերացվեն։ Դա է միակ խոչընդոտը վերջնական խաղաղություն հաստատելու համար։ Բաքվում գործող վերլուծական կենտրոնի ղեկավարը պնդել է, որ եթե անկախության հռչակագիրը մնա սահմանադրության նախաբանում, ստեղծվելու են հնարավոր իրավական հիմքեր խաղաղության պայմանագիրը վերանայելու համար։ Հայ լրագրողների դիտարկմանը, թե Ադրբեջանի սահմանադրությունն էլ Հայաստանի նկատմամբ է տարածքային պահանջներ պարունակում, Մուրադ Մուրադովն ասել է, որ նման բան չկա, Ադրբեջանն ընդամենը իրեն հռչակել է 1918-20 թվականների պետության իրավահաջորդ, առանց նշելու հստակ տարածքներ։
It does not represent any
Այն տարածքային որևէ հավակնություն չի պարունակում, դա ավելի շուտ պատմական ժառանգության խորհրդանշական կետ է։
A symbolic point of historic heritage.
Ադրբեջանը պահանջում է, որ Հայաստանի սահմանադրությունից հանվի հղումը անկախության հռչակագրին, որտեղ հիշատակում կա Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին։ Երևանն արդեն հայտարարել է, որ խորհրդարանական ընտրություններից հետո ընդունելու է նոր սահմանադրություն, հերքելով, թե դա Բաքվի պահանջով է արվում։ Նախորդին պատասխանելով հարցին, ինչ կլինի, եթե սահմանադրական հանրաքվեն տապալվի, վարչապետը այդ սցենարը հնարավոր չհամարեց։
Չնդումման պարագայում ես կարծում եմ, որ սահմանադրությունը կընդունվի, որովհետև այդ եմ ասում, այս պրոցեսի հեղինակը ժողովուրդն է, իդեմս Հայաստանի Հանրապետության սնուցող մայրերի։
Սահմանադրությունը փոխելու կամ նոր մայր օրենք ընդունելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 600 000 քվե։ Երևանում է նաև Միլիմեջլիսի պատգամավոր Ռամին Մամեդովը, նա դեռ չի շփվել լրագրողների հետ։
Հանգստյան օրերին ներքաղաքական գլխավոր իրադարձությունը թերևս իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ներկուսակցական ընտրություններն էին։ Եթե վարչության նախագահի ընտրությունն անակնկալներ չէր պարունակում, երկրորդից մինչև 20-րդ տեղերը զբաղեցրածների ստացած ձայները խիստ տարբեր են նախորդ ընտրությունների արդյունքներից։ Նիկոլ Փաշինյանից հետո ամենաշատ ձայները Գևորգ Պապոյանն է ստացել, վարչության նախորդ կազմում նա 7-րդն էր։ Տիգրան Ավինյանը 4-րդ տեղից նահանջել է միանգամից 13 հորիզոնականով, իսկ կուսակցության հիմնադիր անդամ Սասուն Միքայելյանն ընդհանրապես դուրս է մնացել վարչությունից։ Ներկուսակցական զարգացումների մասին Շողիկ Գալստյանը կպատմի։
Չնայած քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Սասուն Միքայելյանը կուսակցության վարչության ընտրություններին ԽՊԱ-ական պատգամավոր Արուսիակ Մանավազյանից քիչ եւ վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանին հավասար քվե է ստացել, միևնույն է, կուսակցության ղեկավար մարմնի նոր կազմում չի լինելու։ Կուսակցության սահմանած քվոտայով վարչության առնվազն 5 անդամը պետք է լինեն հակառակ սեռի ներկայացուցիչ։ Այս դեպքում 416 կողմ քվե ստացած Սասուն Միքայելյանի փոխարեն նախ պատվությունը տրվել է համապատասխանաբար 405 եւ 416 կողմ ձայն ստացած Արուսիակ Մանավազյանին եւ Նազելի Բաղդասարյանին։
Սահմանված ա եղել քվոտա, բնականաբար դա էլ գործել է, այո։
Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանից, որը քաղաքացիական պայմանագրի հնաբնակներից է, իր չընտրվելու վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Բացի Միքայելյանը, չեն ընտրվել նաեւ Երևանի փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանն ու Վաղարշակ Հակոբյանը։ Գործող վարչության մյուս 11 անդամները վերընտրվեցին։
24 ժամյա ժամկետ ա եղել բողոքարկման, լրացել ա, որ դիմում չեն ունեցել, որտեվ նաև այնտեղ տեղում մասնակցելու հնարավորություն ունեցել, տեսնելու հաշվարկին միանալու, մի խոսքով ոչ մեկ չի բողոքարկել։
Նախորդ համաժողովին, սակայն, հենց բողոքարկումից հետո էր պարզվել, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը եւ այն ժամանակ փոխվարչապետ Համբարձում Մաթեոսյանը Արսեն Թորոսյանից եւ Արմեն Փամբուխչյանից քիչ ձայն էին ստացել, եւ վերահաշվարկի արդյունքում վարչության անդամ էին ընտրվել Թորոսյանն ու Փամբուխչյանը։ Այս անգամ արդեն Հայկ Կոնջորյանը վերընտրվեց, ընդ որում ամենաշատ քվե ստացածների հնգյակում է։ Նրանից շատ ձայներ ստացել են կուսակցության վարչության նախագահ Նիկոլ Փաշինյանը, Գևորգ Պապոյանը, Վահագն Ալեքսանյանն ու Սուրեն Պապիկյանը։
Թե Կոնջորյանի ձայներն են շատ բարձր ստացվել, թե պարոն Թորոսյանի ձայներն են շատ բարձր, ինչի արդյունքը, որովհետեւ վերանայել են իրենց գործողության ընթացքը, կարծում եմ, եւ ավելի շատ ժամանակ են տրամադրել կուսակցության ինստիտուցիոնալ կայացման, զարգացման եւ այլ հարցերին։
Մեկ տարի առաջ տված հարցազրույցի ընթացքում հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին կարծիք հայտնած Շիրակի թեմի առաջնորդն այսօր դատարանի վճիռը կլսի։ Միքայել Սրբազանը արդար քննության ակնկալիք չուներ։ Արդեն 3 ամիս անազատության մեջ պահվող Միքայել Աջապահյանը հայտարարել է, թե դատարանն իշխանության պատվերն է կատարում։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում նրան մինչև 5 տարվա ազատը զրկում է սպառնում։ Կայծակնային արագությամբ ավարտին հասած դատավարությանն Անուշ Մկրտչյանն է հետևում։
Ազատություն թե ազատազրկում, հենց այսօր ամենայն հավանականությամբ դատարանը կորոշի։ Իշխանության զախտման կոչի համար մեղադրվող Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը մեղավոր է թե անմեղ։ Արդեն 3 ամիս ճաղերի ետևում գտնվող Սրբազանի դատավարությունը ընթանում է շատ արագ։ Ընդամենը 1 ամսվա ընթացքում դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանի նախագահությամբ հետազոտվեցին ապացույցները, հնչեցին մեղադրական և 5 պաշտպանական ճարերը։ Վերջին խոսքով ելույթ ունեցավ հենց ինքը Շիրակի թեմի առաջնորդը։ Այսօր էլ պաշտպանական թիմի արձագանքներին կհաջորդի դատավորի վճիռը։ 62-ամյա Աջապահյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Նախորդ նիստում պնդել էր, որ սա քաղաքական պատվեր է։
Սա քաղաքական պատվեր է, քաղաքական հետապնդում։ Այսօրվա իշխանությունների կողմից հանձահայտ եւ անհատույց, որը նաեւ մտնում է ընդհանուր եկեղեցական, եկեղեցահարած
Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում Շիրակի թեմի առաջնորդին սպառնում է տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Փաստաբանական թիմն ամբողջ դատավարության ընթացքում կասկածում էր, որ դատավորը կարող է արդար վերդիկտ հրապարակել, պատճառաբանելով, որ ամբողջ ընթացքը խուզարկումից մինչև ձերբակալություն ու դատավարություն անցել է բազմաթիվ խախտումներով։ Մեղադրանքի հիմքում նրա 1 տարվա վաղեմության մի հարցազրույց է, որտեղ Շիրակի թեմի առաջնորդը խոսել էր հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին։ Ընդ որում 1 տարի առաջ գլխավոր դատախազությունը նույն այդ խոսքերում հանցակազմ չէր տեսել եւ գործ չէր հարուցել։ Դատախազությունը հիմնավորում է, թե նա այդ միտքը կրկնել է հաջորդիվ մի քանի անգամ։ Սրբազանը դատավարության ընթացքում հռետորական հարցեր ուղղել մեղադրող կողմին եւ դատավորին։ Արդյոք հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին իր խոսքերից հետո որևէ մեկը գնացել եւ փորձել է զավթել իշխանությունը։
3 միլիոն վարչապետներից որևիցե մի վարչապետ գնացել վարչապետի աթոռը քաշել է տակից, ասելով այս Սրբազանը որ ասել է, այդ պատճառով աթոռը դուրս դիմել։ Գնացել ասես դեր պարոն Մեղադրողը։
Շիրակի թեմի առաջնորդը ձերբակալվեց իշխանություն եկեղեցի հակասությունների ֆոնին։ Իրավիճակը ավելի սրվեց, երբ Գարնանը, վարչապետ Փաշինյանը, Facebook-յան գրառումներով պահանջում էր կաթողիկոսի եւ այլ բարձրաստիճան հոգեվորականների հրաժարականը։
Միջազգային մեկ թեմայի անդրադառնանք. Գազայում իսրայելական ուժերի չդադարող գործողությունների ահագնացող հումանիտար ճգնաժամի ֆոնին գերտերությունները հայտարարում են Պաղեստին պետությունը ճանաչելու մասին։ Նախորդին Մեծ Բրիտանիան, Պորտուգալիան, Կանադան ու Ավստրալիան արեցին այդ քայլը, այժմ Ֆրանսիան է պատրաստվում նրանց միանալ։ Իսրայելի վարչապետն այս ամենի մասին շատ կոշտ է արտահայտվում։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Ավստրալիան եւ Պորտուգալիան երեք ճանաչեցին Պաղեստինի պետությունը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն ասել է, որ Իսրայելի կողմից Գազայի անդադար ռմբակոծումը, վերջին շաբաթների հարձակումը, սովն ու ավերածություններն անտանելի են եւ պետք է դադարեցվեն։ Քիր Սթարմերը շեշտել է, մերձավոր արևելքում աճող անկայունության ֆոնին միացյալ թակավորությունը հիմա անցել է քայլերի, որպեսզի կենթանի պահի խաղաղություն հաստատելու եւ երկու պետության սկզբունքի հիման վրա հակամարտությունը կարգավորելու հույսը։
Դա նշանակում է անվտանգ եւ պաշտպանված Իսրայել Պաղեստինյան կենս Սունակ պետության կողքին։ Այս պահին մենք չունենք ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը։
Միաժամանակ Համաս խմբավորումը, որին արևմուտքն ահաբեկչական է ճանաչում, չի կարող ապագա ունենալ Պաղեստինի պետության ոչ կառավարման, ոչ անվտանգությունն ապահովելու գործում, հավելել է Սթարմերը։ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին հայտարարել է, Իսրայելն ամեն ինչ անում է, որպեսզի Պաղեստինյան պետություն չստեղծվի։ Ավստրալիայի վարչապետն էլ ասել է, ցանկանում են, որ Գազայում սպանությունները դադարեցվեն, Պաղեստինում եւ Իսրայելում իսկապես խաղաղություն հաստատվի։ Ըստ Էնթոնի Ալբանեզեի, Պաղեստինի ճանաչումը նաեւ լավ հնարավորություն է վերադարձնելու 2023-ին պատանդարված իսրայելցիներին։
This is the best.
Սա տասնամյակների ընթացքում աշխարհի ունեցած լավագույն հնարավորությունն է զինաթափելու եւ մեկուսացնելու Համասին, ինչպես նաեւ ապահովելու Պաղեստինի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։
This is a moment of opportunity for
Պաղեստինի ճանաչումը դեռ չի նշանակում, որ բոլոր հարցերը կարգավորվում են, հայտարարել է Պորտուգալիայի արտգործնախարարը։ Ըստ Պաուլո Ռանժելի պետք է անհապաղ վերջտրվի գազային մարդասիրական ճգնաժամին։
Կոչ են կանում դադարեցնել բոլոր ռազմական գործողությունները, հնարավորություն տալ վերականգնելու մարդասիրական օգնության մատակարարումը, լույսի մի շող բացելու խաղաղության համար։
Իսրայելի վարչապետը դատապարտել է Պաղեստինի ճանաչումը, պնդելով, որ դրանով մեջբերում եմ խրախուսում է նահաբեկչությունը։ Բենյամին Նեթանյահուն կրկնել է, ոչ մի պարագայում թույլ չի տա, որ Պաղեստինի պետություն ստեղծվի։
Դա տեղի չի ունենա։ Պաղեստինյան պետություն չի ստեղծվի Հորդանան գետից արևմուտք։ Տարիներ շարունակ ես կանխել եմ այս ահաբեկչական պետության ստեղծումը, չնայած ներքին և միջազգային հսկայական ճնշմանը։
Միացյալ Թագավորությունում Պաղեստինի առաքելության ղեկավարն ասել է, որ ճանաչումը նպատակ ունի դադարեցնել Պաղեստինի ժողովրդի գոյության, նրա ինքնորոշման իրավունքի ժխտումը։
Սա պատմական օր է, իհարկե, ոչ միայն մեզ, այլ նաև բրիտանացի ժողովրդի համար, քանզի այն սկսում է շտկել պատմական անարդարությունը, տարապանքները, որ պատճառվել են Պաղեստինցի ժողովրդին։
Of the Palestinian people.
Այս ֆոնին այսօր Ֆրանսիան և Սաուդյան Արաբիան Պաղեստինին Գազայի ճգնաժամին նվիրված գագաթնաժողով են նախաձեռնել մակում։ Ակնկալվում է, որ Ֆրանսիան ևս կճանաչի Պաղեստինի պետությունը։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը ավելի վաղ ասել էր, որ ճանաչումը նպատակ ունի խաղաղ ապագա առաջարկել Պաղեստինցիներին և մեկուսացնել Համասին։ Երեկ էլ կրկնել է նույնը, ապա շեշտել, Ֆրանսիան ցանկանում է, որ անհապաղ հրադադար հաստատվի, վերականգնվի մարդասիրական օգնությունը Գազա։
Ֆրանսիան ուզում է, որ լինի երկու պետություն, որոնք խաղաղ կապրեն կողքի։ Իսրայել պետություն, որը կճանաչի Պաղեստին պետությունը, և Պաղեստին պետություն, որը կճանաչի Իսրայել պետությունը։
2023 թվականի հոկտեմբերին Իսրայելի վրա Համասի հարձակումից հետո Գազայում իսրայելական զինուժի գործողությունների հետևանքով ավելի քան 65,000 պաղեստինցի է սպանվել, այդ թվում երեխաներ, վիրավորվել ավելի քան 166,000 մարդ։ Իսրայելական կողմն ունի 1,200 զոհ։ Այս պահին մոտ 650,000 մարդ դեռ Գազայում է, որտեղ Իսրայելն անցած շաբաթ ցամաքային գործողություն է սկսել։ ՄԱԿ-ի հետաքննող հանձնաժողովն անցած շաբաթ զեկույց էր հրապարակել, ըստ որի 2023 թվականի հոկտեմբերից հետո Իսրայելը Գազայում ցեղասպանություն է իրականացրել։ Այս պահին Պաղեստինը ճանաչել է ՄԱԿ-ի անդամ 147 երկիր։
Վերադառնանք տեղական թեմաներին։ Հայաստանն աշխարհամասերն իրար կապողողակ։ Եվրամիությունը 270 միլիոն եվրո կտրամադրի Երևանին, որ Եվրոպայի ու Կենտրոնական Ասիայի ճանապարհի հայկական հատված նամուր լինի։ Եվրամիության ընդլայման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսնորերս Երևանում էր և այս ու մի շարք այլ թեմաներով խոսեց։ Ասուլիսին Տաթևիկ Լազարյանն է հետևել։
We are really experiencing now a historical moment.
Խաղաղության հաստատումն Ադրբեջանի հետ պատմական պահ է Հայաստանի համար, կարծում է Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Մարթակոսը, հավելելով, որ այդ քայլը նոր հնարավորություններ է ստեղծում նաև Եվրամիության հետ հարաբերություններում։ Սա միայն Հայաստանի մասին չէ, շեշտում է Կոսը, այլ ողջ տարածաշրջանի, քանի որ որքան հզոր է Հայաստանը, այնքան ավելի ուժեղ կարող են լինել տարածաշրջանում կապերը։
We should really seize this very historical moment.
Ես կարծում եմ, որ մենք իսկապես պետք է միասին օգտագործենք այս պատմական պահը և բոլորս միասին կառուցենք ուժեղ Հայաստան։ Այս պատմական շրջանում Եվրամիությունն Հայաստանը տեսնում է իբրև կապող օղակ իր և Կենտրոնական Ասիայի միջև։ Այս առումով Եվրամիությունը կոժանդակի, որ ստեղծվելիք այդ շղթայում Հայաստանի օղակն ամուր լինի։ Այդ ծրագրերից մեկը կոչվում է դիմակայունություն, և աջ և դրանով մոտ 270 միլիոն եվրո է հատկացվելու Հայաստանին։ Իսկ մինչև Կենտրոնական Ասիա հասնելու իրենց ծրագրերի իրագործման համար Եվրամիությունը նախատեսում է ընդհանուր առմամբ 3 միլիարդ եվրո հատկացնել զարգացնելու էներգետիկայի, առևտրի, ենթակառուցվածքների և թվային տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Այս հարցով ասած, ակտիվորեն շփվում են ոչ միայն Հայաստանի ու Ադրբեջանի, այլև Թուրքիայի և հենց Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ։
We want somehow to connect Europe with Central Asia.
Մենք ցանկանում ենք Եվրոպան կապել Կենտրոնական Ասիայի հետ, իսկ դուք այստեղ միջնամասում եք, և սա պատմական պահ է հենց ձեր աշխարհագրական դիրքի պատճառով։
choose the geography where the country is.
Երկրներն ու ժողովուրդները սովորաբար չեն կարող ընտրել աշխարհագրական դիրքը, բայց կարելի է ընտրել, թե ինչ անել այդ աշխարհագրական դիրքի հետ։ Եթե ավելի կոնկրետացնենք, մենք այժմ գտնվում ենք նախագծերի մշակման եւ քննարկման գործընթացում։ Երբ խոսում էի ձեր կառավարության ներկայացուցիչների, ինչպես նաեւ նախորդ օրերին Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչների հետ, առաջարկեցինք ստեղծել աշխատանքային խումբ՝ երեք երկրներ գումարած Եվրոպական Միություն, որտեղ կքննարկենք, թե որ նախագծերն են լավագույնը կապերը զարգացնելու եւ յուրաքանչյուր երկրում առանձին զարգացում ապահովելու համար.
To develop connectivity plus doing development in each and every country.
Մարտակոսը շեշտում է, որ ենթակառուցվածքների ու փոխկապակցվածության այս օրակարգի դեպքում թե Հայաստանը, թե Եվրամիությունն ավելի ուժեղ կդառնան եւ որ այս ծրագիրը կարեւոր է նաեւ Եվրոպայի համար.
Europe is also, you know, looking for new partners we can trust.
Եվրոպան եւս նոր վստահելի գործընկերներ է փնտրում եւ նոր ռեսուրսներ։ Աշխարհքաղաքականությունն այստեղ փոխվել է եւ փոխկապակցման այս օրակարգն այժմ իրագործվում է ոչ թե Հայաստանի հյուսիսով, այլ հարավով։
Of Armenia, but south.
Եվ մենք ցանկանում ենք ավելի շատ ներդրումներ անել։ 3 միլիարդ եվրոյի բյուջեն, որի մասին խոսում էի, մինչև 2027 թվականի ավարտի հաշվարկով է, դրանից հետո եւս նոր հսկայական հնարավորություններ կլինեն։ Բայց ինչ հնարավորություններ ունի Հայաստանը Եվրամիության անդամակցության հարցում, որոնք են Հայաստանի ամենամեծ մարտահրավերներն այդ ճանապարհին եւ որքանով է դա իրատեսական մի փուլում, երբ Եվրամիության ընդլայնմանը դաշինքյան Համներից ոչ բոլորն են համաձայն։ Այս հարցին ի պատասխան Մարտակոսն ասում է, Եվրամիության 27 երկրներից 23-ը ընդլայնման կողմնակիցն է, իսկ վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ Եվրամիության բնակչության 56% կողմ է ընդարձակմանը։ Տարիներ առաջ այդ թիվը ավելի փոքր էր։ Իրավիճակն այս հարցում արագ է փոխվում եւ անգամ նախորդ դեկտեմբերի համեմատությամբ հիմա լրիվ այլ վիճակ է, ասում է Կոսը։ Ուկրաինայում հակառակը պատերազմը դադարելու միտում դեռ ցույց չի տալիս։ Առաջին անգամ Եվրամիությունը քննարկում է ընդարձակման ծրագիր պատերազմի մեջ գտնվող երկրի հետ։ Եվ պատմության մեջ առաջին անգամ այս ընդլայնման գործընթացը տեղի է ունենում մի իրավիճակում, երբ, այսպես ասենք, արտաքին խաթարող ուժերը ցանկանում են կանգնեցնել մեզ։ Բայց մենք թույլ չենք տա։ Ինչու՞, որովհետև Եվրոպան խաղաղության նախագիծ է, և ընդլայնումը Եվրամիության ամենակարևոր արտաքին քաղաքական ուղղությունն է, որը կարող է մեզ հնարավորություն տալ խաղաղություն ունենալ։ Բայց խաղաղություն հնարավոր չէ առանց անվտանգության, շեշտում է Կոսը։ Ռուսաստանի հնարավոր բացասական արձագանքի մասին հարցին անդրադառնալով Մարտակոսն ասում է, որոշակի մրցակցություն կա ռուսական և եվրոպական ուղիների միջև, բայց եթե Եվրամիությունը շահագրգռված է տեսնել ուժեղ կայուն անկախ ժողովրդավար գործընկեր, ապա Ռուսաստանը հակառակ է, ինչու՞, որ կարողանա վերահսկել։
Why? Because then it is not possible to control it.
Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության հեռանկարների մասին խոսելով Եվրամիության ընդարձակման հանձնակատարն ասաց, որ յուրաքանչյուր երկիր ինքն է ընտրում իր ճակատագիրը, եւ ինքն ուրախ է, որ Հայաստանում դեպի Եվրամիություն խորհրդանշական քայլ է կատարվել օրենքի ընդունման տեսքով։
The clear wish of the Armenian people
Հայ ժողովրդի հստակ կամ արտահայտումը արտացոլված հատուկ օրենքում չափազանց ոգևորիչ եւ շատ կարեւոր խորհրդանշական քայլ է։ Ինչպես արդեն սկզբում ասացի, յուրաքանչյուր երկիր ինքն է ընտրում իր սեփական ուղին, եւ շնորհավորում եմ ձեզ այս քաջության համար ընտրելու եվրոպական հեռանկարը։
To choose the European perspective.
Եվրամիությանն ավելի ու ավելի մոտենալու գործընթացը շատ բարդ եւ պահանջկոտ է եւ ներառում է նաեւ բոլոր անդամ պետություններին։ Սա նշանակում է, որ բոլոր անդամ պետությունները պետք է համաձայնեն ձեր ապագա անդամակցության հնարավորության վերաբերյալ, այսինքն երբ դուք պատրաստ լինեք, այդ ժամանակ կկարողանաք առաջ շարժվել, եւ սա նաեւ մեր պատասխանատվությունն է օգնել ձեզ պատրաստվել այդ խիստ եւ երկար գործընթացին, համապատասխանեցնել այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է, որպեսզի դուք կարողանաք քայլել եվրոպական ճանապարով։ Մարտակոսն ասում է, Վրաստանի հետ ընթացը Եվրամիության հետ հարաբերություններում ուղղակիորեն չի կարող ազդել Հայաստանի վրա։
Developments in Georgia cannot have a direct effect on Armenians.
Ինչ վերաբերում է Երևան-Բրյուսել հարաբերություններին, Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատարն ասաց, Եվրամիությունն ու Հայաստանը երբեք այնքան մոտ չեն եղել, որքան հիմա։
Այս թողարկման համար այսքանն էին պատրաստել ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, ազատությունը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին, մինչ այդ շարունակեք հետևել ազատությանը սոցցանցերի մեր հարթակներում։